VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 9 Januari 2023 bersama saya Eva Mazrefa, ada Jimmy Manan dan operator kami Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Senang sekali saya bisa kembali lagi siaran baru pertama di tahun baru nih. Dan rasanya cepet banget, tau-tau tanggal 9 aja. Dan dikit lagi libur Imlek ya, 22 Januari kalau nggak salah. Ada beberapa daerah di Indonesia merayakan libur tahun baru Imlek dengan luar biasa meriah. Nah, cerita-cerita dong. Jadi saya bisa sampaikan di siaran-siaran berikutnya ngapain aja tuh kalau pas lagi Imlek. Pagi ini kami siap menyampaikan berbagai laporan terkini untuk Anda, termasuk rencana KTT Amerika, Kanada, dan Meksiko.
Next week I'm going to travel to Mexico where I'm going to meet with President Lopez Obrador.
Minggu depan saya akan melakukan perjalanan ke Meksiko di mana saya akan bertemu dengan Presiden Andre Manuel Lopez Obrador.
Juga jangan lewatkan laporan tentang tibanya 184 pengungsi Muslim Rohingya di Aceh, rombongan ke-6 yang tiba dalam 2 bulan terakhir.
Mereka sudah kelihatan pas 3 hari kemarin itu mereka sudah mendekati wilayah Sabang ya.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, kelompok-kelompok garis keras Iran hari Minggu membakar bendera 3 warna Prancis di depan kedutaan besar Prancis di Teheran menanggapi publikasi karikatur majalah Charlie Hebdo yang mencemooh ulama-ulama yang berkuasa di Iran. Ratusan warga garis keras Iran, termasuk para mahasiswa, meneriakkan kata "matilah Prancis" dan menuduh Presiden Emmanuel Macron berkhianat terhadap Iran. Mereka juga mendesak Prancis untuk menghentikan permusuhan terhadap Iran.
Velayat faqih baraye ma shakhsiyat qudsi va elahi dare va ma ba iftekhar ta akharin qatre dar rah velayat faqih khahim.
Meskipun kelompok-kelompok garis keras Iran sering melakukan demonstrasi yang membakar bendera Amerika, mereka sangat jarang membakar bendera Prancis. Namun keamanan telah diperketat dan polisi tidak mengizinkan demonstran mencapai gedung kedutaan. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakher Kalibaf hari Minggu mengutuk majalah itu dan mendesak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pembalasan dengan keras terhadap Prancis. Ia mengatakan karikatur itu mencerminkan kemarahan Barat atas kegagalan menyebarluaskan kerusuhan. Iran telah menuduh Barat mengobarkan dan mendukung demonstrasi yang telah mengguncang Iran selama hampir 4 bulan sejak kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi 3 hari setelah ia ditangkap karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Sedikitnya 40 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam kecelakaan bis di Senegal. Presiden Senegal Macky Sall mencuit kecelakaan itu terjadi di desa Knibi di kawasan Kafrin sekitar pukul 3.30 dini hari. Ia menyatakan hari berkabung nasional selama 3 hari mulai hari Senin dan akan melangsungkan rapat Dewan Antar Menteri untuk membahas langkah-langkah keselamatan di jalan. Jaksa Cheikh Dieng mengatakan sedikitnya 78 orang luka-luka, sebagian luka kritis. Kota terbesar di Tiongkok, Shanghai, hari Minggu menyambut pesawat internasional pertama pasca dilonggarkannya aturan terkait COVID-19 di perbatasan. Pesawat yang membawa lebih dari 280 penumpang tiba di Shanghai Pudong International Airport dari Auckland, Selandia Baru, sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat. Ketika melalui pemeriksaan bea cukai, para pelaku perjalanan itu menunjukkan kode yang membuktikan bahwa mereka memiliki hasil uji medis negatif COVID-19, setidaknya 48 jam sebelum berangkat. Meskipun Tiongkok telah melonggarkan pembatasan, sebagian besar perbatasannya masih ditutup, dengan hanya segelintir penerbangan internasional yang tiba di bandara-bandara utama. Selain di Shanghai, bandara internasional utama di Beijing juga dijadwalkan menerima 8 penerbangan dari luar negeri pada hari Minggu ini. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat seiring melonjaknya permintaan pesanan dari luar negeri yang membuat layanan perjalanan online kewalahan menjelang libur tahun baru Imlek akhir bulan nanti. Dalam perkembangan lainnya, Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, hari Minggu mengunjungi sebuah penyeberangan perbatasan yang sibuk setelah pelonggaran pembatasan terkait COVID-19. Setelah ditutup selama hampir 3 tahun, Pusat Pemeriksaan Perbatasan Hong Kong dan Tiongkok Daratan, Lok Ma Chau, telah kembali dibuka. Hal ini seiring pelonggaran langkah-langkah pembatasan terkait COVID-19 yang diberlakukan Tiongkok dan Hong Kong memenuhi tuntutan yang sudah sejak lama terpendam. Lee mengatakan ia yakin situasi penyeberangan perbatasan untuk pelancong dan warga negara akan diatur baik. Saya puas ujarnya dan saya berharap kita dapat mempertahankan agar seluruh proses berlangsung lancar. Pejabat-pejabat imigrasi Hong Kong menaikkan tutup kaca di loket-loket pemeriksaan dan mengizinkan penumpang menyeberangi perbatasan sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat. Mereka yang melakukan perjalanan antara Hong Kong dan Tiongkok daratan tetap diharuskan menunjukkan bukti medis negatif COVID-19 dalam kurun waktu 48 jam sebelum melakukan perjalanan. Pendengar PBB dan Pakistan akan melangsungkan konferensi di Jenewa pada hari Senin untuk memobilisasi dukungan bagi pemulihan Pakistan pasca bencana banjir tahun lalu. Pihak penyelenggara mengatakan delegasi dari 40 negara, termasuk beberapa kepala negara, perwakilan lembaga keuangan internasional, dan organisasi pembangunan, akan mengikuti konferensi internasional Pakistan yang tahan iklim itu. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, bersama Sekjen PBB Antonio Guterres, akan menjadi tuan rumah bersama acara untuk mencari bantuan sekitar $16.3 miliar guna merehabilitasi dan membangun kembali infrastruktur yang rusak karena banjir dengan infrastruktur baru yang lebih tahan perubahan iklim. PBB mengatakan banjir tahun 2022 adalah yang terburuk yang menewaskan lebih dari 1.700 orang dan lebih dari 8 juta orang mengungsi. Pendengar Presiden Amerika Joe Biden mengatakan ia akan mengunjungi perbatasan Texas-Meksiko menjelang pertemuan puncak minggu ini dengan Presiden Meksiko dan Perdana Menteri Kanada. Kunjungan ini dipandang sebagai langkah yang berfokus pada imigrasi, salah satu topik dari pertemuan dan juga masalah domestik yang sensitif bagi Biden. Kita simak laporan Anita Powell disampaikan oleh Leonard Triono.
Presiden Amerika Joe Biden, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau selalu memiliki banyak hal untuk dibahas ketika mereka bertemu. Tetapi sementara para pemimpin itu bersiap untuk mengadakan pertemuan puncak minggu ini di ibu kota Meksiko, aliran migran yang tak henti-hentinya melalui perbatasan selatan Amerika akan menjadi sorotan. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika menghitung hampir 2,4 juta migran sampai di perbatasan darat selatan pada tahun fiskal 2022 saja. Hari Kamis, Biden mengumumkan rencana kunjungan ke perbatasan tersebut.
Next week I'm going to travel to Mexico where I'm going to meet with President Lopez Obrador.
Minggu depan saya akan melakukan perjalanan ke Meksiko di mana saya akan bertemu dengan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador. Kami memiliki agenda besar yang mengangkat krisis iklim, pembangunan ekonomi, dan isu-isu lainnya. Tetapi satu bagian penting dari agenda itu adalah memperkuat perbatasan antara kedua negara, dan saya akan mengunjungi perbatasan itu sendiri hari Minggu ini di El Paso, Texas.
Sebagian analis mengatakan fokus pada perbatasan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah penting lainnya antara ketiga negara yang memiliki ikatan perdagangan, budaya, dan lingkungan yang substansial. Eric Farnsworth memimpin kantor Dewan Amerika dan Masyarakat Amerika di Washington, D.C. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
What should happen and what can happen are probably two separate things.
Apa yang harus terjadi dan apa yang bisa terjadi mungkin adalah dua hal yang terpisah. Saya pikir ketiga pemimpin akan melihat KTT ini melalui lensa domestik dan mencoba membuat kemajuan dalam isu-isu yang mempengaruhi mereka di dalam negeri. Di Amerika Serikat itu jelas imigrasi.
Tetapi fokus itu juga dapat menguntungkan Meksiko, kata para analis, dengan mengalihkan perhatian dari masalah keamanan, perdagangan narkoba, kemunduran demokrasi, dan perselisihan besar dengan Amerika mengenai kebijakan energi. Mariana Campero adalah pengasuh acara podcast Masalah Meksiko di Pusat Studi Strategi dan Internasional CSIS Washington DC. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
The fact that migration has such a political impact.
Fakta bahwa migrasi memiliki dampak politik yang begitu besar pada pemilih Amerika Serikat, Presiden Lopez Obrador memanfaatkannya dengan memaksa pemerintahan Biden agar menutup mata terhadap banyak pelanggaran lainnya.
Tetapi dengan kunjungan Biden ke El Paso di Texas, yang bagi banyak migran adalah perbatasan antara keputusasaan dan harapan, maka tempat itulah kini semua mata tertuju. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Dengar, Amerika mengirim 50 kendaraan tempur Bradley ke Ukraina. Presiden Joe Biden mengatakan kini perang Ukraina dengan Rusia berada pada titik kritis. Kita simak laporan Cindy Sein yang disampaikan Puspita Sariwati.
Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, hari Jumat mengumumkan tingkat dan bentuk baru dukungan AS untuk Ukraina yang terus melawan invasi Rusia.
Today the United States will demonstrate our continued enduring.
Hari ini kami menunjukkan tekad berkelanjutan kami atas kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri dengan mengumumkan lebih dari 3 miliar dolar bantuan militer baru ke Ukraina, jumlah terbesar sejauh ini, katanya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata 36 jam selama perayaan Natal Ortodoks di sana, tetapi Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada anggota kabinetnya, ia skeptis. Sepekan lalu, pada malam tahun baru, Rusia menyerang sasaran sipil di Ukraina, termasuk rumah sakit anak di Kherson.
Right now, the war in Ukraine is a critical point.
Kini perang di Ukraina berada pada titik kritis. Kami harus melakukan apapun sebisa kami untuk membantu Ukraina melawan serangan Rusia. Rusia tidak berusaha meredakan serangannya.
Juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder menjelaskan seperti apa bentuk dukungan dengan kendaraan tempur Bradley itu.
And it's not a tank, but it's a tank killer. Bradley is a armored vehicle that has a firepower.
Itu bukan tank, tapi tank pembunuh. Bradley adalah kendaraan lapis baja yang memiliki kemampuan daya tembak yang dapat mengantarkan pasukan ke medan perang. Jadi, sekali lagi, itu akan memberi bantuan yang bermakna besar terhadap kemampuan pasukan lapis baja Ukraina yang mengesankan.
Sewaktu warga Ukraina berkumpul hari Jumat untuk merayakan Natal Ortodoks dengan arak-arakan di kota-kota seperti Lviv, sirine serangan udara terdengar di latar belakangnya. Pejabat AS memastikan bahwa serangan Rusia tidak berhenti meskipun ada pengumuman gencatan senjata. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Aceh. Ratusan pengungsi etnis Rohingya kembali dilaporkan tiba di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kita simak laporan Anugrah Adriansyah.
Sebanyak 184 pengungsi etnis Muslim Rohingya tiba di Pantai Kuala Gigeng Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu sore. Ratusan pengungsi etnis Rohingya itu terdiri dari 69 laki-laki, 75 perempuan dewasa, dan 40 anak-anak. Sekretaris Panglima Laut Aceh, Miftah Cud Adek, mengungkapkan kapal yang ditumpangi para pengungsi Rohingya itu telah diketahui keberadaannya beberapa hari lalu di perbatasan Indonesia dengan India, tepatnya di Laut Andaman.
Mereka sudah kelihatan pas 3 hari kemarin itu mereka sudah mendekati wilayah Sabang.
Miftah menjelaskan kapal yang ditumpangi oleh ratusan pengungsi Rohingya itu masih berfungsi normal. Dengan kata lain, kapal yang mengangkut ratusan orang itu diduga dengan sengaja memilih wilayah Aceh sebagai tujuan.
Mungkin sudah ada feeling mau menuju ke situ gitu. Ya, sejauh yang saya amati dari informasi dari teman-teman kan yang kita turunkan ke lapangan, sehat-sehat saja mereka.
Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mencatat sejak November 2022, wilayah Aceh telah kedatangan rombongan pengungsi Rohingya sebanyak 6 kali. Pemerintah pun diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap para pengungsi Rohingya tersebut.
Nah, pemerintah Indonesia harus menunjukkan perhatian khusus sebab terkait penanganan pengungsi luar negeri ini merupakan persoalan serius untuk ditangani.
Menurut Usna, pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 terkait penanganan pengungsi. Pasalnya, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dinilai belum cukup komprehensif mengatasi persoalan pengungsi.
Tindakan lainnya termasuk untuk segera melakukan tindakan cepat dan koordinatif dengan pemerintah Aceh mengenai percepatan pembentukan Satgas PPLN, sehingga penanganan pengungsi Rohingya ini tidak terkesan dibiarkan atau ada pembiaran untuk menjadi permasalahan Aceh semata-mata.
Saat ini petugas telah melakukan proses evakuasi ratusan orang etnis Rohingya tersebut ke pengungsian unit pelaksana teknis daerah Dinas Sosial Aceh. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.